Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Sot me mua është Dardan Hoti, gazetar dhe aktivist për të drejtat e njeriut, që për gati një dekad është veçanërisht i personave LGBTI+ për mes punës e tij e cila ka shumë dimensione. Sot Dardani është drejtori ekzekutiv i institutit SECMET, organizat puna e së cilës kryesisht fokusohet mbi të drejtat e grave dhe personave LGBTI+. Unë jam Dije Morina. Dardan, faleminderit që jemi mu sot.
Dija, faleminderit, edhe është shumë kënaqësi me qenë Radio Europa e Lirë dhe Plus para teje, për shkak e di që jeni njëna prej mediave që mbulon çështjet LGBT+ në mënyrë etike edhe të rregullt, edhe jo vetëm gjatë javës së krenarisë që ndodh me 99% të mediave tjera.
Faleminderit për vlerësimin. Unë e njoh punën tënde shumë mirë në Kret këto gati 10 vjet dhe e di që jo veç të qenit LGBTI+, po edhe ata që punojnë për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë gjykohen. Edhe po flasë edhe prej eksperiencës personale, prej kur ka fillu sidomos ky projekt që po fokusohemi te persona LGBTI+, edhe në familje diskutohet ma shumë edhe...
A më si edhe ti qasi?
Pse ti, po... Për ty, si ka që fillimi ka prej një vendit ku asë nuk u diskutu për të drejtat e komunitetit LGBTI+, që është në rajonin e Prizrenit edhe me njëherë gazetar që fokusohësh në këto tema, a je gjyku?
Që aty është problemi se në Kosovë mas pari nuk mësohet asë në shkolla, asë nuk mësohet për identitetet, asë nuk mësohet për orientime seksuale, asë nuk e ki iden se kush janë këta njerëz ose cilat identitete janë këta njerëz, qysh me njohë këta njerëz. Edhe unë e normal derisa kom marrë në Prishtinë për me fillu studimet, nuk e kom pas idenë përveç disa rasteve kur kemi parë në për FIDMA ose edhe ato kanë qenë shumë të shkurta dhe nuk e kena pas qasin qaq si me thonë nuk kena pas jo qasje, po sidomos në media tona, po mediat e huaja. Edhe kur jo marrë në Prishtinë mas ne, edhe kur kom fillu me umarë me gazetari, kom fillu edhe me njoftë ma shumë për persona LGBTI+. Edhe mbaj mend që vitin e dytë të studimeve kom qenë, kur veç fillova me bo praktikë në disa media, edhe të njëtën kohë për esho Cel Kosova, kështë që është njëna për organizatave që mirët me avokimin e persona, për persona LGBT+. E kështë hap një trajnim për gazetar që qysh me raportu për çështje LGBTI+. Edhe më interesoj shumë për shkak që jo vetëm për çështjen e personave LGBTI+, po edhe për çështjen e grupeve tjera të marginalizuar në Kosovë, gjithmonë kam pas interes me shku për te asaj, me shku edhe me mësu që çysh me i trajtu këta persona drejt dhe të barabartë si krejt personat e tjerë. Tash kur të folim që qyshëm kam pa njerës të tjerë, unë kom pas të e bërtë vështirë në mediat ku kom punu, me qenë vështjesht me propozu një tem që e kam bëllu qeshtjen e personave LGBTI+. Mas një kohë, përveç redaktorët e mi dhe menagjerët që i bëjshin politikat redaktoriale, shpeshar nuk jenë konë të hapun, kështu direkt me thonë në sy që heç ka e të bo, po si anash gjithmonë kanë gjyku edhe ta kanë shu në i fjallë aty këtu, ose në i fjallë homofobike, ose në i fjallë jo të përshtachme edhe që e kam pingu faktikisht punën tënde. Erdhe një moment kur e mbajnë mend në njënën prej medjave, mbahi java e krenaris edhe në mbledhjen ku i ndajshëm gjarjet e këto redaktoriale, dikush pëtët këta Leja Dardanit në qëtë form, abdine një form jo vlerësuse, poshtruse në një farë forme, ajtë se me këta mire Dardani, like se asë njoni prej gazetarve të tjerë kur nuk kanë dollë për 10-12 vjetë përvoj punë që kanë pas në media tona vendore, kërkush kur nuk u qumë me propozu një temë që i kam bulu qështjet LGBTI+, dhe me thënë kur nuk ka ndodhë kjo. Edhe normal që si gazetar, kur ti e propozon një qështjet e tjil, njerës të tjerë, kolegë, të zë kur do tjetër kanë më të këshyre me një farsyni dyshus. E mbajnë mend gjatë 2012-ës, publikohi njëni prej numrave, numri i magazines Kosovo 2.0 që flite për seksin, edhe e dim gjithë storia që shka ndodhë dhe që shupri
shëveti,
usulmun, aktivistat, edhe atë dit, of course, unë shkova me për cilë ngjarjen.
Si gazetar.
Si gazetar, unë këto shkova me një fotograf, punojësha me një gazet atyre, edhe shkum në ngjarje, kur jemi këthy në redaksi, diskutimi, ndo me thënë nuk mësha me i besu veshve, që ka isha të ndëgju prej kolegëve të mi në gazetarë. Edhe tash unë me këtë fotografin, pe bojna një plan, edhe thamë, okej, hajde t'hina dorë për dore. Veç të shohim që ka pëthojnë, abdin masi na njojnë neve, që një vjetë pëpunojnë me ta, e na konë me më për cilë një ngjarje që këta janë shumë të paknaqur për këtë ngjarje dhe janë edhe faktikisht çka folshin gazetarët aty dhe kolegët e mi ishte përkraje e grupit sulmues, domethënë. Edhe na kur hinëm në redaksi unë edhe ai fotografi, ti nuk e ke idenë reagimi i këtë kolegëve tanë. Ja nisën me na shah, me na thonë fjalë pështruse, fyse, qysh ju po bëni kështu, dhe a nena e knena. Edhe kjo të regon që, thuaj se, një numër i madh i gazetarve, mos tam, 95% ose whatever, janë edhe ata si një pjesë tjetër e kësaj shoqërie janë homofobik. Edhe ata gazetarët e tjerë që dojnë mas ne me raportu, nuk e kajnë qëtë guximin me propozu temat që mbulojnë persona LGBTI+, për shkak të paragjykimeve edhe drejtimit të gishtit që nëse ti shkruan për një komunitet saktum, ti e pjesa ati komuniteti. Dhe me thonë, gjithë qysh e ki shajën ta japin qëtë etiket dhe të shtin me një grup caktum të njerëzve.
Nuk e di mu a mbulon fakti që jam non, që jam e martu.
Së të bulon, se edhe personat LGBT plus janë prinder edhe.
Po, një të dy fesht, po. Na, po, nashta. Po, po, një të dy fesht.
Ti nashta mundesh me i pështu pak. Ama seriozisht është për të ardhur keq për shkak që misionin që ka gazetaria edhe gazetarët shpesh humbet edhe nuk e mban çat mision që është për informim të publikut. Edhe në njëtën kohë vet ata që duhet me informojnë publikun ose informojnë keq ose nuk e informojnë hiç edhe janë paragjykues.
Është momenti kur je ndi ma krenor në karierë, sa i përket raportimit ose insistimit për tema që kanë të bëjnë me personat LGBTI+, ose me projekte të shumë ta që ke pasë?
Po, njëni, do me thënë gjatë punës same si gazetar, si dhe mos kërë kom punu edhe në media vizive, jo marë mësnej edhe me production, me prodhem. Do me thënë, ka njësë me më pëlqyë edhe puna si e qenit producent. Edhe para 5-6 vite ndoshta i ka, kur e pash edhe analizova që na nuk e kena një dokumentar, që shpërfaq jetën e personave LGBTI+ me fytyra, do të thonë karaktere, njerëz që janë në publik edhe që janë haptas si persona queer, edhe e kisha një ide dhe fillova me diskutu me një shoqe ti me maspare dhe i thash që hej, thash, është kam shku në mendje, thash që me prodhu diçka të tillë. Film nuk isha dashtë dhe nuk jam person që s'kam përvoja as kur gjo, po Ndoshta një dokumentar ku kishim folë për jetën e njerëzve,
jetën e përditshme.
Jetën e përditshme me i përcjell ata dhe me ditë çka hajnë, çka bojnë, çka jetojnë. Veç me tregu botës që hey, personat queer dhe persona LGBTI plus janë këtu, janë normal, nuk janë të smut, dhe ata janë mesin e juaj. Ndoshta se plot njerëz kanë në familjen e tyre, po për shkak të stigmës edhe parajgjikimeve edhe dhunës që mundet me ushtru, nuk janë të hapur edhe jetojnë një jetë të dyfisht. Kështu që na kena më mundu që me përmes qësaj platforme, përmes qësaj forme të që shkon ma afer në ashtat e njerëz, dokumentari, qysh me tregu njerëzve edhe qysh me bo që të lëmtim edhe qysh me përmbledh me një dokumentar, e nisëm me atë shoqet tamë dhe e diskutoj shumë qëfar forme, ku këna mi gjithë njerëz, se kam bo qenë e fështirë, se shumë pak njerëz flasin në publik me identitetin e tyre. Gjithmonë janë të fshehur prapa kamerave, nëse është në kamerë ose nëse është me radio, e kanë zënën në bulum. Kur s'ka ndodhur që por shumë rrallë ndodh që persona LGBTI+ me fol hapun, sidomos në media, për shkak se ka një farë pak narsie ndaj medjave dhe mënyrës qysh imbulojnë gazetartë që është LGBTI+. Se nëse këthejmi ma përpara, unë zdo me tash me përmend emra dhe është bo një dokumentar është faqë në një festival, pa pëlqimin e personit
që ka qenë personaj.
Personaj i këti dokumentari, i ka dalë fityra edhe identiteti i personit në gjatë faqes dokumentarit në festival, edhe personin në fjale humbë punën, me një herin janë 3-4 ditë mbrapa asajna, edhe komplet jeta e këti personi të e se shkatrohet, sa që detyrohet me lonet dhe vendin. E tash, kur flasëm për qëtë përgjësin që ka gazetaria, normal që duke u këthyta është të pytja jote se sa krenarion për krejt punën që e kombosën i masht, e rral që një me pati një produkt në media për qështë LGBT+. Dvjen me pa një herë në vjetë kur aty është parada e krenarise dhe kërkush nuk e ka rasin për shemëll si një media si Radio Evropa e Lirë që ja kushton komplet një seri të podcasteve vetëm personave LGBT+. Po, që kam bon me në krenarë është këtë dokumentari që kom prodhu me bashkë producenten Aurelia Kadriu, me regjisorin Ilir Hasanaj, edhe me një ekip tjetër duke përshilja artin edhe Enisin në montaj edhe teknika tjetër e zërimit.
Jemi të folë veç për me tregu, jemi të folë për dokumentarin Ka qërsha për pjetë, qërsha vetëm për funi,
qërsha po. E kartë. Edhe është dokumentari i parë që shfaq 7 karaktere queer për herë të parë me fëtyrat e tyne në publik, me emrat, me krejt. Është të rëfim intim i personave LGBT+, edhe ne... Nashta nuk mbon, shumë akrenar mbon procesi i prodhimit të këti dokumentari, për shkak që këto karaktere na kanë besu neve si ekip, na kanë lon neve me hynë shpijat e tyne, na kanë lon neve me i përcjell jetat e tyne, e krejt procesi që shka shku edhe qfar punë bo për 3 vjetë, do me thonë, do shta shpeshën bon që ajo ma krenarë sa, mas ne është prodhu, është dalë dokumentari, është shfaqë që ka pasë premierën në DokuFeste dhe qa ditë qaj moment u konë, zdi veç gëzim, se gjithë drejt qatë herë, u konë herë parë që është shfaqë në publik, u konë shumë stresuese dhe normal gjithmonë e kijatë, anxiety, ankthin që qysh ka me pranu njerës dhe qysh ka me reagu njerës dhe kena mi u bo dam mas pari personave që jena vetë në dokumentar dhe pse ishin me vedje të plot se cili ka marrë pjesë në dokumentar, po prapa bëdin se njëherë në Kosovë s'ka ndodhë moti, po njerës të cilmojnë rrugës nëse qojnë në publik që si person LGBT+. E kështu që ajo salë, kërë shfaqa di dokumentari, u konë të full, dhe me thë njerës janë ullë edhe në për koridore, dhe ka pas qatë shumë njerës, dhe qatë shumë ka pas duar të kitje, dhe qatë shumë ka pas njerës që kanë kajt, njerës që
Po duhen do momentin kur e kam parë like... dokumentarin. Ka qëllu me qenë ullë me një familjare të një prej njerëzve që ka punu në dokumentare që është queer, edhe hira e parë që pesha edhe jashtëzakonisht më ka lënë përshtypje çaj guximi i krejt personazheve në dokumentar me tregu vetën qësh gjenë banes, sa fështirë është me gjetë dhe banes, dhe me thonë prej seneve ma bazike që ti si person jashtë që asoj bote asë nuk i menon, që janë vështirësi. Edhe ka qenë një moment i krenaris të që asoj familjare të një personi, që e ka një për familjarin e vetë, për punën, për krejtë, në gjarja që shu bo, që shu vlerësu prej njerëzve, edhe e kemi pasë kështu një moment, veqë ke kemi përqafu një anë atjetërën, se po menoj që vëzë të këtë qysh me të regu, yeah. Po, e kjo ka ndodhë gjatë filmit edhe jam shumë e lumëtur që qëllova ofër për një qase ndjesie.
Ne, mas një ka pjotë momente, unë e se fundme që nështë ta këna me foli dhe për atë projekt, njëtë o konë biseda me një non të një personin transseksual që mas një e kom intervistu edhe ka qenë pjesë një projekti tam. Edhe që ajo bised me qatë nonën e qatë i fëmije o konë dhe me thonë një arritje për mu personalisht që unë jom të mujtë me zhvillu me një nanë të një fëmije Kosovar, në Kosovë, folëshim shqip, edhe diskutoj shumë për qenit transseksual, për fëmijën e saj, edhe mënyrën qysh ajo e ka perceptu, edhe ka njësë, edhe ka njësë me mësu vetë të qenit transseksuale, qysh mi ufru, ndim fëmijës së vetë dhe qysh me trajtu fëmijën e vetë, qysh me u përshtat është një emri që fëmija vetë ka zgjedhë, e jo që ajo vetja ka lënë lindje.
Then, je të folë për audio ekspozitën, po, votë fundit që e ki pas, po, More Women,
po,
audio intervista me gra queer edhe familjarët, yeah, të grave
queer dhe personave queer. Po, kjo është e fundit e cila ka qenë si pjesë Prishtina Pride Week 2024. Ne kemi mbledh histori personale të personave queer, po me fokus të veçantë në gratë queer, për shkak që që disa vjetë kanë janë gratë queer janë si në nënhije pak, po edhe identitetet e tjera si për shembull në gratë biseksuale ose një qifti lesbikësh të cilin e kemi pas në historia dhe rrëfimin e tyne ose nanën e këti personit transseksual që edhepse me zanat të mbulume dhe pa identitet prapë për neve ka qenë shumë rëndësi që mi pas historie intime personale të këtyre personave. Ekspozita është realizu, në me thënë, në fillim të qershorit, ka qenë hapër me 7 qershor, kemi pas 6 rrëfime të ndryshme, e kemi pas pashtu edhe një historie të daljes së hapur, të një vajzë queer cila ka dalë hapër për herë të parë të kunata e saj, edhe për neve ka qenë shumë rëndësishme se ti gjithmonë nëse nuk janë prindri tu, është shumë rëndësishme që mbranda familjes tonë dhe dikush me të mbështetë, mm-hmm, dhe dikush me dashtë ashtu që shje. është shumë rëndësishme për krejt personat queer, që nëse e kajnë një person të tjilë në familje që spaku, kajnë me konë me folë, me konë me nda, që ka qysh pëndihën, dhe dresat e gjenë një grup tjetër të njerëzve që i kuptonë, dresat e gjenë një grup tjetër të njerëzve që janë si ta, nështa, që ndihën ndryshe si ta, se gjithmonë abden, sidomos po flasë për personat queer që janë jashtë Prishtinës.
Veç ta qarojmë qka është queer për ata që
kemi LGBTIQ. Q-ja është e fundit që është për personat queer që nuk identifikohen me qenit gay ose s'dojnë me
nuk dojnë identifiku me
vetën ose po, me deklaru vetën se çka edhe qysh ndihen, thjesht queer është i umbrell për krejt pjesëtar tjerë të personat tjerë LGBT+. Queer nuk ka fjalë shqipe, është gjua shqipe është shumë
e mangët
sa i përket në çështjeve të personave LGBT+, sidomos te fjalori kur vjen fjala. Kështu i thonë që sidomos për persona që janë jashtë Prishtinës, se në Prishtinë prap ka 2 vjet që është një bar queer, edhe njerëz mund me shku edhe me gjet një person tjetër queer, ose ka evente që zhvillohen, ekspozita, edhe njerëz queer mundën me shku pa u identifiku, po thjesht me qenë prezent me një vend ku flitet për çështjet queer, ose veç mund me pa dikon që është queer. E tash ka prata tjerë që janë jashtë Prishtinës, ata me nxipresin me dit që dikush ekziston diku, që i njihen njëjtë si ata, edhe që e kanë një mbështetje online, nëse jo fizike, s'pa ku e ndëgjojnë dikon të folë për çështjet queer. Tani, pse me dalë këtu, si që ajo është edhe na, pse kemi bo këtë audio ekspozit, është audio, mas pari për qenit rahat, gjithë persona që kanë marë pjesë, mi o rritë identitetin, po plus si za mundet me shku edhe me uftu, edhe me njerës të tjerë me ngu, pa u identifiku kërkushet. Që ajo është forma e mirë dhe podcasteve që i bojmë, që ajo është forma e mirë mas ne edhe një radio emisioni që i bojmë, që kena me fundë dërshate për ato, e kështu që krejt puna jam fokusohet që qysh me arrit të njerës jashtë Prishtinës, të njerës që nuk kanë zoe dhe njerës që jo nërsa të izolum në përfshatrat, jo në të izolum për familjeve të në edhe, ja.
Qka menojnë rrethi atje i zonës prej ku je lindë me punën që e banë një djali që ati rrethi që është gjithkohën aktiv?
Se di valla.
Çka më nuk familja për punën që bën.
Kjo se a din që i ka sa vjet, 15 vjet, 16 vjet që jam në Prishtinë që jetoj edhe familja jam e tash pashtu ka lëviz këtu edhe jeton këtu. Kështu që se di së më kanë pyt në herë për punën që ka boj, se di që ka nashta nuk e di, to be honest.
Për familjen, unë si di e di pak ka shumë që
familja janë
janë krenar janë me punën tonë.
Po, familja jam janë gjithmonë krenar me punën tamë, gjithmonë vinë në evente që organizoj unë, unë bështesin, dojnë me konë aty, qka do që punoj une, aty nësë interesuan. Edhe din për fillimit se unë gjithmonë i ka dhe i përmend edhe ti në fillim që i ka ma shumë se 10 vjetë që unë e punoj në për drejtat e njeriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për personal LGBTI+, se këm punu edhe si gazetar, edhe si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familja jam njën shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndodhë që edhe me vite kom fol me ta, ju kom shpjegu që shtuth që ta jënë personat LGBT i që plus mas nejna së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor edhe po tash pës ta është kjo person i transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme.
Ma normale.
Djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farë forme.
Pak ma të pranum se trans gratë.
Jo, pak, po shumë ma të pranum se trans gratë. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyrë, që bile spaku për një kategorit saktum, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë kërë se trans gratë, do me thonë, janë preashtume, edhe gjykojnë shumë për shkak të sajna. E kështu që për pjesën pëmënoj, masi mami jame dhe babi jame dhe motra jame janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër, smani.
Po, edhe shumë një.
Kështu që tjertë, ndashën e t'janë okej, ndashën më s'janë okej.
Po du t'ash me këthivit e njësë me këto momentet makrenare të punës që i kipo, edhe po është e vërtit që njështë që t'njohin absolutisht janë krenar me punën, edhe me shumë qefun vimi pa punët e tua. Cili është ai momenti kur t'ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu ose media ku ke punu ose një situatë caktume që t'ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që m'ka zhgënyu shumë edhe që m'ka bo me e lanë punën, me ndërprej punën. Jo më konë të punu në nënën prej medjave në Kosovë edhe gjdo, jëmë kënë, dhe me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti, edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu edhe qështje për personave LGBT i që plus, edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke esë në koridor të zyres, edhe e kam dëgju nga larg se personin e fjalësum ka pa mu fizikisht edhe ka thonë që nuk kam bush zyrja s'pe përmendi fjalën se është një fjalë e keqe që i
referohet
personave LGBT i plus edhe veç dal ashtu midis zyrës dhe thash wow, kjo është staff menagerial, do me thonë e drejton këtë media edhe me ardhë një fjal e til për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po preta atëherë me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Do me thonë se do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojnë apë njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojnë apë njerëzve që në matritun edhe, normal, ti si punëtor, e ki shefin tonde edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht e kështu që o kanë shumë e rand me përjetu një sharje të til personi pa të njoft heqty dhe me thonë se që shë përmendën ma herët që edhe ti nëse je gazetare dhe imbulon që është LGBT plus njerës kanë më qëtin qatë thes edhe ti nëse je gazetare dhe mu që që më kanë dohët e trajtojshan një qështje të komunitetit Rom Ashkali edhe Egjiptas moti ka kjo prane a 7 vjetë edhe njani për kolegëve të mi tha ti ka i të ke një ma dhe keme ditë që mës edhe unë jam Rom ose a beden Ashkali ose qka do s'ka lidhje mëre edhe veshpekqyri thash pedi thash pse po vjen që kjo pyti a beden thash edhe mare po vjen thash pëti thash nuk du më të përgjith a beden vesh largojo e kështu që kur bjen që si pozita edhe kur njerës të përgjith që si qasaj media të shajnë në që të farforme ose unë edhe një kolege tjetër gjatë qasaj me djumit njëtë ku kena punu kena pas sharje bashk edhe kërcnime edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja edhe kartë puna dhe këmë thënë okej së mujë me punu më për këtë vanë punë se nuk jam rahat a bëden puna jam e s'po vlerësohet edhe në fakt ikisht puna më vlerësoke, po veç puna kur imbulojsh atë qështë i LGBTI plus nuk më vlerësoke, se që aty kishën problema ta me qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëshrije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nal kërkan në fakt se mujnë veç me i tut njerës po njerës kanë me tu ashtu që shëndihen ndaq me mbështetjen e familjes ndaq me kërcënimet që i marrin çdo ditë si në rrugë, si në platformat online
Tardan, shumë faleminderit shumë faleminderit për bisedën shumë të këndshme edhe për krejt punën
më faleminderit ty Dia që shë përmenda dhe ma herët është nëjësi me fod në një media për që është i LGBT i plus edhe mësë me pasat pare hatin se që ka me thonë tash gazetari edhe që shmi ju përgjit a bëdin se shpesh ja, nuk ka një vidje të plot që shmi trajtu edhe njerës nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu edhe me gjithë shprejt e dura, për emrët e dura dhe që shmi trajtu gjithdo person tjetër LGBT i plus.
Ishte ky episodi i radhës i podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojnë personave LGBTI plus në Kosovë. Këtë epizod folëm me Dardan Hutin, gazetar dhe aktivist të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave të për personat LGBTI në Kosovë. Nga unë di e Morina Amirmbeqe.